ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการวิทยุออนไลน์ค่ะจากคหกรรมศาสตร์สู่มนุษยนิเวศศาสตร์นะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วสินาจันทรศิรินะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในสิ่งแรกที่จะเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในอาหารที่มีความสำคัญที่ไม่เล็กนะคะอันนี้ก็นำมาจากในวารสารชีวปริทัศน์นะคะจากคณะเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะจุลชีววิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งในชีววิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์อย่างเช่นพวกแบคทีเรียพวกราสาหร่ายบางชนิดโปรโตซัวไวรัสสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมีขนาดแตกต่างกันโดยได้เริ่มต้นศึกษาจากการค้นพบแล้วก็ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ในปีค.ศ.1677นะคะโดยนายแอนโทนีแวนลีเวนฮุกนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นอย่างเช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นต้นมนุษย์เนี่ยได้พยายามศึกษาจุลินทรีย์แล้วก็หาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์โดยเน้นความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นจุลชีววิทยาทางการแพทย์จะศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคระบบภูมิคุ้มกันการแพร่กระจายและการระบาดของโรคจุลชีววิทยาทางการเกษตรศึกษาโรคที่เกี่ยวกับปศุสัตว์โรคพืชและจุลินทรีย์ในทางในดินจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรมจุลชีววิทยาอาหารนะคะก็เป็นการศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเนี่ยเกิดการเน่าเสียการผลิตอาหารหมักชนิดต่างๆและโรคที่เกิดจากอาหารดังนั้นเนี่ยนักจุลชีววิทยาอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดจำแนกและการจัดหมวดหมู่ตลอดจนวิธีการเพาะเลี้ยงสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและก็การตายของจุลินทรีย์มีเพียงจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรียรายีสต์และไวรัสที่นักจุลชีววิทยาอาหารเนี่ยให้ความสนใจเนื่องจากจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับอาหารในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ประการแรกนะคะเป็นเรื่องจุลินทรีย์กับการเน่าเสียของอาหารเราสามารถที่จะพบจุลินทรีย์ประเภทนี้เนี่ยได้โดยทั่วไปทั้งในอากาศดินน้ำอาหารแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารตลอดจนบริเวณอวัยวะต่างๆของร่างกายและทางเดินอาหารของคนและสัตว์จุลินทรีย์เนี่ยมีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้อาหารเนี่ยเสื่อมคุณภาพแล้วก็เน่าเสียซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมายจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอาหารเนี่ยต้องการพลังงานเริ่มด้วยการใช้เอนไซม์ต่างๆที่มีอยู่ภายในเซลล์ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารจากนั้นจึงนำสารต่างๆที่ย่อยสลายได้แล้วนั้นไปใช้เพื่อการอยู่รอดการเจริญและการขยายพันธุ์ต่อไปอาหารที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจะเสื่อมคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพตัวอย่างเช่นอาหารประเภทโปรตีนได้แก่กุ้งปลาหอยและเนื้อสัตว์จะมีกลิ่นเหม็นส่วนอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลักจะเกิดการหมักทำให้มีกลิ่นหมักและก็มีรสเปรี้ยวจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้แก่ประเภทแรกคือแบคทีเรียแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ 0.5 ถึง 2.0 คูณ 2.0 ถึง 10 ไมครอนนะคะรูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นทรงกระบอกเป็นแท่งหรือว่าเป็นรูปกลมเป็นเกลียววางตัวเรียงกันเป็นสายหรือว่าเป็นกลุ่มอ าหารที่มีแบคทีเรียปนเปื้อนประมาณ1ล้านเซลล์จะมีการเน่าเสียเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนตัวอย่างแบคทีเรียชนิดที่สำคัญที่ทำให้อาหารเน่าเสียเนี่ยได้แก่พวกซิวโดมาเนสพวกอาซิโนโตแบคเตอร์โมราเซล่าอาคาลีเจนแล้วก็ฟลาโวแบคทีเรียมสำหรับตัวอย่างแบคทีเรียที่ทำให้ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารชนิดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาได้จากเอกสารประกอบเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์แบคทีเรียประเภทที่2กลุ่มจุลินทรีย์ประเภทที่2เนี่ยนะคะได้แก่ยีสต์ยีสต์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียมีขนาด10คูณ8ไมครอนรูปร่างรีขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อยีสต์เนี่ยเจริญได้ดีในอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมากอย่างเช่นในน้ำผลไม้ตัวอย่างยีสต์ที่สามารถเจริญได้ในน้ำที่มีน้ำตาลสูงมากเรียกกลุ่มนี้ว่าออสโมฟิลิกยีสต์นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแซคคาโรไมซิสรูซี่นะคะในน้ำผึ้งในกากน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำผลไม้แยมและผลไม้แห้งอาหารที่เกิดจากการเน่าเสียจากยีสต์เนี่ยมักจะมีกลิ่นหมักมีเมือกและฝ้าเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าสำหรับเครื่องดื่มจะมีลักษณะขุ่นแล้วก็มีฟองก๊าซยีสต์เนี่ยยังมีคุณสมบัติที่พิเศษก็คือว่าสามารถที่จะใช้เอนไซม์ย่อยกรดอินทรีย์ต่างๆที่ใช้สำหรับการถนอมอาหารได้อย่างเช่นกรดแลคติกกรดซิตริกและกรดอะซิติกดังนั้นเมื่อยีสต์เนี่ยใช้กรดดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะทำให้สภาพอาหารเนี่ยมีความเป็นกรดน้อยลงเป็นผลให้อาหารนั้นเนี่ยมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของอาหารเน่าเสียได้ตัวอย่างยีสต์ชนิดที่สำคัญที่ทำให้อาหารเน่าเสียเนี่ยได้แก่พวกพิเชียนะคะพวกแฮนเซนูล่าแซคโครไมซิสนะคะพวกโทรูรอปซิสแล้วก็พวกชิโซแซคโครไมซิสจุลินทรีย์ประเภทที่3เนี่ยได้แก่พวกเชื้อราค่ะเซลล์ของเชื้อราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยแล้วก็สร้างสปอร์ขึ้นที่ปลายของเส้นใยทำหน้าที่สำหรับขยายพันธุ์สปอร์เนี่ยก็จะมีหลายสีอย่างเช่นสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราตัวอย่างเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาหารเสียเนี่ยได้แก่พวกเพนิซิลีมพวกแอสเพอร์จิลัสแล้วก็พวกไรโซปัสนอกจากนั้นเนี่ยเชื้อราบางตัวเนี่ยสามารถที่จะสร้างสารพิษที่เรียกว่าไมโครท็อกซินแล้วก็ปล่อยให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารอย่างเช่นพวกอัลฟาท็อกซินพวกพาทูลินเป็นต้นประเภทที่2คือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหารจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหารเนี่ยมีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์ประเภทแรกนะคะก็เช่นเคยก็คือแบคทีเรียอาการของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากแบคทีเรียเนี่ยก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นปวดท้องท้องเดินคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีไข้นะคะตัวอย่างแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในอาหารทั้งชนิดที่สร้างสารพิษและชนิดที่ติดเชื้อนะคะตัวอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินพวกพาทูลินหรือพวกลูจิโอสไคลินเป็นต้นนะคะประเภทที่สองนะคะก็คือพวกเชื้อราเชื้อราเนี่ยเป็นเชื้อราที่สร้างสารพิษชนิดต่างๆซึ่งสารพิษนั้นเนี่ยเป็นผลผลิตจากกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในขณะที่เชื้อราเจริญเนี่ยก็สามารถที่จะจำแนกเชื้อราที่สร้างสารพิษเนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยก็คือพวกแอสเพอร์จิลัสนะคะพวกเชื้อราพวกนี้เนี่ยปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็ในอาหารสัตว์เมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยสารพิษก็จะตกค้างมาในผลผลิตแล้วก็นำไปเลี้ยงวัวน้ำนมที่ได้เนี่ยจะมีสารพิษนั้นมาด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่พบสารพิษจากเชื้อเนี้ยได้แก่พวกข้าวโพดพวกถั่วลิสงพวกถั่วเหลืองแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆนะคะ เชื้อราประเภทที่2ก็คือเพนิซิลียมนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นเชื้อราที่สามารถเจริญได้ดีบนผลไม้ที่ขึ้นราอย่างเช่นพวกแอปเปิ้ลแล้วก็ทำให้น้ำแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีสารพิษที่เชื้อราเนี่ยสร้างขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะพบได้ในธัญพืชเมืองหนาวอย่างเช่นพวกข้าวสาลีพวกข้าวโอ๊ตพวกข้าวรายเป็นต้นประเภทที่3นะคะได้แก่พวกฟิวซาเรียมเป็นเชื้อราที่สามารถสร้างสารพิษพวกฟูโมไนซินเกิดจากเชื้อราพวกฟิวซาเรียมสารพิษนี้เนี่ยทำให้เกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างสารพิษพวกไทโคทิซินแล้วก็พวกซีราลีโนนได้เชื้อราเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรในประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นเนี่ยการดูแลผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยพึงหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตผลที่มีเชื้อราเนี่ยปนอยู่พวกจุลินทรีย์ประเภทที่3ก็คือโปรโตซัวโปรโตซัวที่เป็นอันตรายในอาหารเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตามโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้เป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นโปรโตซัวที่เคลื่อนที่ด้วยแส้หรือหนวดเป็นตัวที่มากับน้ำโสโครกทำให้เกิดอาการระบาดของโรคท้องร่วงได้แก่พวกไกอาเดียแลมเบียตัวอย่างอาหารที่เคยพบว่ามีสาเหตุมาจากโปรโตซัวนี้ได้แก่พวกปลาแซลมอนบรรจุกระป๋องแล้วก็พวกผักสลัดที่ผลิตในครัวเรือนประเภทที่2เป็นโปรโตซัวที่เคลื่อนที่ด้วยเท้าเทียมเป็นโปรโตซัวที่สร้างเท้าเทียมเรียกกันว่าปิดมีตัวเป็นปัญหาหนึ่งที่พบในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งน้ำโสโครกหรือบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมซึ่งมีแหล่งน้ำโสโครกการสุขาภิบาลอาหารแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะตัวอย่างโปรโตซัวประเภทนี้เนี่ยได้แก่พวกเอนตามีบาฮิสโตไลติก้าประเภทที่3เนี่ยเป็นสโปโรซอยโปรโตซัวเป็นโปรโตซัวที่สร้างสปอร์อาหารที่เสี่ยงต่อโปรโตซัวประเภทนี้เนี่ยก็คือไส้กรอกดิบจุลินทรีย์ประเภทที่4เนี่ยก็คือไวรัสนะคะไวรัสเนี่ยแตกต่างจากจุลินทรีย์อื่นๆคือไวรัสเนี่ยไม่มีโครงสร้างของเซลล์แล้วก็มีกรดนิวคลีอิกเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นRNA หรือว่า DNA ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยมีโปรตีนห่อหุ้มอยู่ภายในถุงที่เรียกว่าแคปซีดจึงเรียกไวรัสเป็นพวกพาร์ติเคิลแทนเซลล์ไวรัสถูกจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหารด้วยมีไวรัสหลายชนิดนะคะที่สามารถที่จะปนเปื้อนในอาหารนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่สำคัญที่เป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในอาหารเช่นพวกไวรัสโปลิโอพวกไวรัสตับอักเสบชนิด A และ E ไวรัสลำไส้ที่ทำให้เกิดอาการท้องเดินจุลินทรีย์กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาหารแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่ออาหารอย่างเช่นพวกน้ำนมถูกเปลี่ยนเป็นเนยแข็งน้ำตาลเปลี่ยนไปเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ผักสดเนี่ยเปลี่ยนเป็นผักดองเรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่าการหมักซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากพวกเอนไซม์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจุลินทรีย์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ได้มาจากจุลินทรีย์เนี่ย อย่างเช่นพวกขนมปังนะคะก็ได้มาจากพวกยีสต์ที่เรียกว่าแซคโครไมซิสซิริบิซีอีนะคะพวกเบียร์หรือไวน์นะคะก็ได้มาจากพวกยีสต์เช่นเดียวกันนะคะพวกเนยนะคะที่เรียกว่าบลูชีสเนี่ยได้มาจากพวกเพนิซิลเลียมนะคะแล้วก็เนยอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากระมองแบกนะคะพวกนี้หรือบลูชีสเนี่ยก็ได้มาจากจุลินทรีย์พวกเพนิซิลเลียมซีอิ๊วนะคะซอยซอสได้มาจากแอสเพอร์จิรัสโอไรเซ่นะคะแล้วก็ยังมีพวกซาวคราวส์นะคะพวกผักดองต่างๆเนี่ยได้มาจากลิวโคนอสต็อกพวกเพดิโอคอคคัสหรือพวกแลคโตบาซิลัสพวกโยเกิร์ตแล้วก็พวกนมที่เกิดจากการหมักทั้งหลายนะคะนมเปรี้ยวเนี่ยได้มาจากพวกแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปโตคอคคัส แล้วก็พวกน้ำส้มนะคะได้มาจากอะซิโตแบคเตอร์อะซิไตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆในอาหารที่มีความสำคัญที่ไม่เล็กค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความหลากชนิดแล้วก็สาเหตุของการสูญเสียของสัตว์ป่าในประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลด้านความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพนะคะทั้ง3ระดับเป็นเวลามาช้านานแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจศึกษาอย่างจริงจังจนทรัพยากรบางกลุ่มเนี่ยสูญหายไปจากประเทศไทยหรือบางกลุ่มเนี่ยถูกชาวต่างชาติเนี่ยแอบนำไปพัฒนาแล้วก็กลับมาขายให้กับเราโดยไม่รู้ตัวสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศกันได้อย่างจริงจังไม่เกิน2ทศวรรษมานี้นะคะดังเอกสารฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับความหลากหลายระดับชนิดของสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยเพียง4กลุ่มได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อให้ทราบถึงจำนวนชนิด สถานภาพแล้วก็ปัจจัยที่คุกคามสัตว์ป่าเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยทั้งนี้เนี่ยเพราะจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยพบจำนวนชนิดของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง4กลุ่มนี้เนี่ยมากกว่า 1,700 ชนิดมีทั้งสัตว์บกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียคือช้างจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กที่สุดในโลกคือค้างคาวคุณกิติจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามศึกษาว่าทำไมประเทศไทยถึงได้มีความหลากหลายของสัตว์ป่าสูงมากนักแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียเพื่อจะได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์เพื่อนำไปสู่การศึกษาพัฒนาถึงการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆหากมองดูตามตำแหน่งที่ตั้งของภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตนับละล้านปีจนถึงในปัจจุบันเท่าที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ติดกับแผ่นทวีปเอเชียมาตลอดมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของโลกก่อให้เกิดการลดลงของระดับน้ำทะเลก็พบว่าส่วนที่เป็นอ่าวไทยนั้นเนี่ยได้เป็นแผ่นดินขนาดใหญ่มีป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าอาศัยอยู่ทั่วพื้นที่แล้วก็ช่วงต่อมาเนี่ยระดับน้ำทะเลสูงขึ้นท่วมทั่วทั้งภาคกลางของประเทศเหลือเพียงภูเขาทางภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ที่เหลือรอดอยู่ปรากฏการณ์ของโลกในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยคล้ายกับเป็นสะพานเชื่อมชีวภาพให้ทั้งสัตว์ป่าทั้งที่อยู่ตอนเหนือของทวีปจึงได้อพยพลงมาทางใต้และสัตว์ป่าที่พบทางใต้เดินทางขึ้นไปทางเหนือโดยผ่านประเทศไทยดังนั้นจึงทำให้พื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งชุมนุมความหลากหลายด้านชนิดของสัตว์ป่าทั้งสองส่วนของโลกหลังจากทราบว่าพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของชนิดแล้วแต่การที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ได้ต้องมองที่สภาพภูมิอากาศเป็นตัวหลักดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาดูสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยพบว่าจัดอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนแต่ว่ามีลักษณะที่พิเศษกว่าประเทศเขตร้อนอื่นคือมีทั้งภูมิภาคที่จัดเป็นเขตร้อนจริงๆหรือว่า True Tropical คือพื้นที่ภาคใต้ที่มีเพียง2ฤดูกาลต่อปีคือฤดูร้อนกับฤดูฝนส่วนพื้นที่ภาคอื่นๆของประเทศจัดเป็นเขตกึ่งร้อนหรือว่า Subtropical คือมี3ฤดูกาลได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวและที่สำคัญไม่มีสภาพความรุนแรงของภูมิอากาศที่เป็นตัวจำกัดไม่ให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเจริญเติบโตอยู่ได้เช่นหนาวจัดจนหิมะตกหรือแล้งจัดจนเป็นทะเลทรายรวมทั้งปราศจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมและหลากหลายเนี่ยจึงส่งผลให้เกิดสภาพพืชพันธุ์ที่หลากหลายเป็นเหตุให้ป่าไม้บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายถึง11ประเภทใหญ่ๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกเนี่ยเป็นป่าดงดิบนะคะหรือว่าเป็น Evergreen Forest นะคะได้แก่ป่ากงกลางป่าพรุน้ำจืดป่าชายหาดป่าดงดิบชื้นป่าดงดิบชื้นระดับต่ำป่าดงดิบชื้นระดับสูงป่าดงดิบแล้งป่าสนเขาป่าดงดิบเขาประเภทที่สองเป็นป่าผลัดใบนะคะก็จะมีป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณป่าผสมผลัดใบในระดับสูงป่าผสมผลัดใบแล้งในระดับสูงแล้วก็ป่าผสมผลัดใบระดับต่ำนะคะแล้วก็จะมีป่าเต็งรังป่าทุ่งแล้วก็ทุ่งหญ้าเขตร้อนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อป่าไม้อันเป็นบ้านโดยตรงของสัตว์ป่าเนี่ยมีความหลากหลายก็ย่อมส่งผลให้ชนิดของสัตว์ป่าหลากหลายไปด้วยในที่สุดดังนั้นความหลากชนิดของสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยเนี่ยมีมากถึง 4,000 กว่าชนิดเป็นจำนวนชนิดของปลาเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าชนิดนอกนั้นในปัจจุบันเท่าที่มีเอกสารรวบรวมเนี่ยก็พบจำนวนชนิดของสัตว์ป่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีดังต่อไปนี้ประเภทแรกเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีจำนวนประมาณ300ชนิดพวกนกนะคะมีจำนวนประมาณ962ชนิดพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะมีจำนวนประมาณ318ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีจำนวน130ชนิด รวมแล้วเนี่ยเท่ากับ 1,710 ชนิดเมื่อนำมาเปรียบเทียบนะคะกับประเทศอื่นๆเพื่อหาสัดส่วนเป็นร้อยละเนี่ยก็พบว่าเนื้อที่ของประเทศไทยเนี่ยมีเพียง 514,000 ตารางกิโลเมตรนะคะหรือ 321,250,000 ไร่ซึ่งมีเนื้อที่พื้นที่เนี่ยน้อยกว่ารัฐบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เรากลับพบความหลากชนิดของสัตว์ป่าเนี่ยคิดคร่าวๆเนี่ยเป็นร้อยละ10ของชนิดของสัตว์ป่าที่พบบนโลกและที่สำคัญเนี่ยก็มีชนิดของสัตว์ป่าที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าถึง50ชนิดเลยค่ะซึ่งอีกทั้งยังไม่ได้กล่าวถึงในแง่ความหลากหลายด้านพันธุกรรมที่มีอยู่ในแต่ละชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษากันอย่างลึกซึ้งอีกซึ่งหากมองดูแล้วเนี่ยแค่ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วนั้นเนี่ยทำให้น่าคิดว่าทำไมประเทศถึงไม่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆในภูมิภาคใกล้เคียงทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรในกลุ่มนี้อยู่เลยอย่างเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยจึงต้องกลับมาทบทวนดูว่าสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำทรัพยากรกลุ่มนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์หรือว่าดำเนินการจัดการให้ก่อเกิดประโยชน์ในประเทศกันอย่างได้จริงจังหรือว่ายั่งยืนก็คงหลีกหนีไม่พ้นปัญหาพื้นฐานก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศไทยซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจากการมีบันทึกเป็นหลักฐานในปีพ.ศ. 2453เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเพียง8ล้านคนนะคะในปีพ.ศ. 2512มี35ล้านคนนะคะพ.ศ. 2543มี60ล้านคนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ66ล้านคนจะเห็นได้ว่าในรอบ90ปีที่ผ่านมาหรือว่า1ชั่วอายุคนที่ผ่านมาเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากกว่า7เท่าตัวแต่ก็ต้องไม่ลืมอีกเหมือนกันว่าในขณะที่พลเมืองเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยแต่เนื้อที่ของประเทศนั้นเนี่ยมีอยู่เท่าเดิมจึงหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาอย่างมากและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่มีการทำป่าไม้เพื่อเป็นสินค้าส่งออกเพื่อนำเงินตรามาพัฒนาประเทศแล้วก็เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเนี่ยให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเกษตรกรรมจนป่าเนี่ยมีมากกว่าร้อยละ50เนี่ยเหลือเพียงประมาณร้อยละ30ของเนื้อที่ประเทศปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนเราคาดคิดไม่ถึงซึ่งในทางวิชาการเนี่ยมักจะเรียกว่าเป็นการขาดจิตสำนึกซึ่งเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วทุกคนทราบดีดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจึงไม่มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันในทุกระดับทุกอายุทุกสื่อจนปัจจุบันเนี่ยพลเมืองไทยดูจะเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงกันทุกหย่อมหญ้าแล้วซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศหรือไม่นั้นเนี่ยก็คงต้องดูกันต่อไปนอกจากสาเหตุที่สำคัญรองลงมาจากการขาดจิตสำนึกทำให้สูญเสียความหลากชนิดของสัตว์ป่าอีก3สาเหตุใหญ่ๆก็คือ 1. ก็คือการลักลอบล่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นการทำลายชนิดสัตว์ป่าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อเอาเนื้อเขางาหนังหรือว่าเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งต้องยอมรับว่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาประการที่สองนะคะการเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในสภาวะปัจจุบันอย่างเช่นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสารพิษตกค้างที่เกิดจากการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชแล้วก็เข้าไปสู่ในระบบนิเวศในป่าธรรมชาติซึ่งมักจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่เป็นวงกว้างจนยากต่อการติดตามว่าสัตว์ป่าแต่ละตัวเนี่ยมีสารพิษสะสมอยู่มากน้อยเพียงใดแล้วก็บางครั้งกว่าจะทราบกว่าจะรู้เนี่ยก็สายเกินแก้ซิแล้วประการที่3นะคะก็คือการคุกคามของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวในอดีตแต่ก็ ปัจจุบันเนี่ยก็หันมาตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้นำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสัตว์นะคะอย่างเช่นพวกหอยเชอรี่พวกปลาตู้สวยงามพวกตภาพน้ำพันธุ์ไต้หวันอีกัวน่านกกระจอกเทศนาคหญ้าวัวแดงอินโดนีเซียแล้วก็กวางรูซาเป็นต้นแล้วก็ไม่มีการดำเนินการควบคุมหรือว่ามีการปล่อยให้เข้าสู่ระบบนิเวศตามธรรมชาติก็เกิดปัญหาจึงมีการป้องกันนะคะอย่างเช่นพวกหอยเชอรี่หรือว่าพวกปลาซักเกอร์เนี่ยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยอีกมากมายด้วยหลายๆสาเหตุที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะจึงนับว่าเป็นภัยต่อการคงอยู่ของความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่าในประเทศตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยหากเรายังมัวภูมิใจกับตัวเลขสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 1,700 กว่าชนิดนี้เนี่ยโดยหลงลืมไปว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยมาตั้งนมนานแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าเราไปพบแล้วก็นำมาบวกเพิ่มเป็นชนิดใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าหากมองตัวเลขแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองถึงชนิดของสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จากประเทศนะคะแล้วก็สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีถึง10ชนิดแล้วนะคะอย่างเช่นพวกสมันพวกนกช้อนหอยใหญ่พวกแรดพวกละองนะคะละมั่งแล้วก็กูปรีเป็นต้นซึ่งนับว่าเราเนี่ยได้สูญเสียทรัพยากรแล้วก็โอกาสอันใหญ่หลวงนี้เนี่ยไปโดยไม่ล่วงรู้อะไรเลยอีกทั้งจำนวนประชากรของสัตว์ป่าในแต่ละชนิดที่เหลืออยู่เนี่ยก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงรวมทั้งต้องยอมรับว่าแทบจะไม่มีข้อมูลจริงนะคะของสัตว์ป่าว่าในประเทศไทยเรายังมีสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยเหลือเป็นประชากรเนี่ยอยู่เท่าใดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นพวกเสือโคร่งนะคะพวกเสือดาวพวกช้างพวกกระทิงหรือวัวแดงนะคะแล้วแต่ในแต่ละพื้นป่าที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่กี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นคำถามนะคะของนักจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าตลอดเวลาเพราะว่าหากไม่มีการศึกษาทำวิจัยกันอย่างลึกซึ้งในแต่ละชนิดว่ามีสภาพการดำรงชีวิตแล้วก็มีจำนวนประชากรเท่าใดนะคะก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การวางแผนอนุรักษ์หรือว่าจัดการอย่างยั่งยืนได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีจำนวนตัวเลขความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่าเนี่ยมากกว่าหมื่นชนิดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเหลืออยู่นะคะก็คิดว่าคงไม่มีใครเนี่ยอยากให้เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นบทความนะคะจากคุณประทีปด้วงแคนะคะจากภาควิชาชีววิทยาป่าไม้คณะวรรณศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
We'll be right back.
ค่ะในช่วงของวันตรุษจีนนะคะก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกหลานทุกคนจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะเป็นที่บ้านก็ดีที่วัดที่ดีก็ดีนะคะที่ศาลเจ้าก็ดีเนี่ยสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการไหว้เจ้าอย่างหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมานอกจากจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่กระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีเทียนสีแดงอันใหญ่นะคะอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือธูปเป็นกำกำเพื่อใช้ประกอบบูชาแล้วก็อธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าฟ้าดินแล้วก็บรรพบุรุษผู้ล่วงลับแล้วก็สังเกตไหมคะว่าที่ถือธูปใหญ่กำใหญ่ๆนั้นเนี่ยไหว้เจ้าทีไรเนี่ยเราก็มักจะรู้สึกแสบตาแสบจมูกอยู่ร่ำไปนี่ก็คงจะต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะคะของคนที่เคยชินกับเรื่องของควันธูปเนี่ยก็มักจะต้องหลบหลีกควันธูปของคนข้างๆที่อาจจะเผลอนะคะมาโดนจี้มาโดนตัวเราก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งหยดน้ำตาจากเทียนสีแดงดอกใหญ่ที่เมื่อถูกเข้าทีไรเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการสะดุ้งนะคะทีนี้แม้คนไทยเนี่ยนะคะจะมีการใช้ธูปสักการะแล้วก็ขอพรพระเนี่ยมาอย่างยาวนานแม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามแต่ถ้าว่าก็มีการค้นพบว่าธูปเนี่ยควันธูปเนี่ยนะคะมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะถึงอันตรายจากควันธูปเขาบอกค่ะว่าควันธูปเนี่ย1ดอกเนี่ยเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่1มวนเชียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยก็ถูกเปิดเผยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551นะคะโดยศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะอันนี้เนี่ย มีงานวิจัยนะคะของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นหนึ่งในคณะวิจัยที่ทำการศึกษาวัด3แห่งเนี่ยพบว่าควันธูปเนี่ยนะคะมีสารก่อมะเร็งถึง3ชนิดด้วยกันคือเบนซีนบิวทาไดอีนแล้วก็โดยเฉพาะเบนโซไอไพรีนนะคะเป็นสารก่อมะเร็งสูงที่สุดพบว่ามีปริมาณสารความเข้มข้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดคือจำนวน11ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน 0.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือหากจะบอกให้เห็นภาพก็คือปริมาณสารก่อมะเร็งในวัดเนี่ยมีสูงกว่าในนิคมอุตสาหกรรมถึง10เท่าค่ะสารก่อมะเร็งที่ศึกษาสำคัญ3ตัวที่พบในควันธูปเนี่ยคือเบนซีนเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ส่งผลให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวบิวทาไดอีนเนี่ยนะคะเป็นสารก่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งระบบเลือดแล้วก็โพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยส่งผลต่อปอดกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ผิวหนังนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ควันพิษที่ทำให้เราระคายเคืองแสบตาแสบจมูกหากคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือหลอดลมอักเสบเนี่ยดูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการไอเหนื่อยหอบหายใจลำบากบางรายเนี่ยแพ้หนักถึงขั้นต้องหามส่งโรงหมอกันเลยค่ะควันธูปเนี่ยยังเป็นภัยเงียบๆที่ค่อยๆทำลาย DNA ของคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับธูปที่ต้องสูดดมอยู่ทุกวันบ่อยๆนานๆอย่างเช่นคนที่ทำงานในวัดหรือว่าศาลเจ้าเนี่ยจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสาย DNA เนี่ยมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานกับธูปอย่างน้อยๆเนี่ย2เท่าศักยภาพความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์ของ DNA เนี่ยก็น้อยลงคือมีทั้งแตกหักมากขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมลดลงในอนาคตเนี่ยถ้าเราเนี่ยได้รับปริมาณซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็สูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้ธูปหอมดีกว่าไหมคะเพราะว่าไม่มีควันเหม็นๆนั้นออกมาคำตอบก็คือไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าสารประกอบในธูปหอมซึ่งเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นหอมเมื่อถูกเผาไหม้ก็จะปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างเช่นเบนซีนเนี่ย ออกมามากกว่าธูปธรรมดาด้วยซ้ำเมื่อกลิ่นน้ำมันหอมเนี่ยเราก็ยิ่งสูดดมนึกว่าไม่เป็นอันตรายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย เรากำลังสูดดมเบนซินเข้าไปนานๆเข้าเนี่ยก็ส่งผลต่อระบบเม็ดเลือดขาวได้นอกจากควันธูปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราแล้วเนี่ยควันธูปเนี่ยยังมีส่วนทำให้โรคเนี่ยป่วยด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนธูปหนึ่งดอกเนี่ยจะทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเท่ากับ1ใน3ของน้ำหนักธูปฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าทั้งโลกเนี่ยจุดธูปเป็นแสนตันก็เท่ากับการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสู่บรรยากาศมากถึง 300,000 ตันทีเดียวค่ะแม้การจุดธูปเนี่ยจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามแต่หากการจุดธูปเนี่ยทำอันตรายต่อสุขภาพของผู้จุดผู้สูดดมแล้วเนี่ยเราก็ควรปรับในเรื่องของขนบธรรมเนียมใหม่นะคะเช่นเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าเนี่ยแทนแต่หากยังไม่คุ้นชินหรือคิดว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเนี่ยก็ให้เปิดหน้าต่างระบายหรือว่าจุดในที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกหรือกรณีที่ต้องไปไหว้ที่ศาลเจ้าก็อาจจะป้องกันตัวเองนะคะด้วยการใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็สวมแว่นตาก็จะช่วยได้ทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันตรายจากควันธูปค่ะ
ที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าใกล้กันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกิ้งโคลงโผล่ลงมาเกาะโรงนกเอี้ยงอ้อยอีเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คุ้มกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงสิ่งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไรแล้วเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหม
ก็เป็นสาระดีๆนะคะจากค่ากรรมศาสตร์สู่มนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็จะมีเรื่องสิ่งมีชีวิตเล็กๆในอนาคตในอาหารนะคะที่มีความสำคัญเรื่องของอันตรายจากควันธูปแล้วก็ความหลากชนิดแล้วก็สาเหตุของการสูญเสียของสัตว์ป่าในประเทศไทยนะคะก็พบกับดิฉันใหม่นะคะรองศาสตราจารย์ดร.วัสินาจันทราศิรินะคะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ